Goddag og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz og 90,6 på hybrid. Studievært i dag er Aviva Lørup, og lydmand er Abraham Kopenhagen. I dag vil vi lave en slags nytårskavalkade, og jeg har inviteret to gæster, Lotte Evron, der er adjunkt på Metropol Professionshøjskolen, og Merete Næsby Christensen. Merete har en masse aktiviteter inden for jødiske kredse. Merete er historiker, gymnasielærer i bestyrelsen for det jødiske museum, med i selskabet for dansk-jødisk historie og udsynsredaktionen, og du er også aktiv inden for Rambam. Programmet i dag er, at vi vil tale lidt om jul og Hanukkah. Og så vil vi tale med Lotte om fald. Og ja. Det er altså ikke faldende kvinder, det er om, selvom der er mange kvinder, der falder. Og senere vil vi tale lidt om kvinders stemmeret. Og det var jo også en slags faldende kvinder, ikke Merete? Merete, det med jul og Hanukkah, der har du forberedt et lille indlæg til os, hvor vi vil tale lidt om, hvordan opfattelsen er af de to højtider.
Ja. Og som historiker er man jo altid nødt til at starte med begyndelsen. Og når man sammenligner Hanukkah og jul, så er der nogle ting, der falder i øjnene. Det første, det er jo det gode, at det begge to handler om glædesfester, hvor jøderne fejrer, at templet blev genindviet, efter det var blevet besudlet i 165 før vores tidsregning. Og det så blev genindviet, og der skete et mirakel, som vi kommer tilbage til. Og for kristne ser jo Jesus som den jødiske messias, der skulle komme og frelse først det jødiske folk, og dernæst, som de kristne tolker, det hele verden. Så det er jo noget, der er værd at fejre. At med glæde og med lys og med gaver. Men som altid, så er der jo altid en anden side af det, som også indgår i både Hanukkah og til dels også i jul, nemlig spørgsmålet om forfølgelser. Fordi Hanukkah jo er et af de få steder, hvor man så kan sige, her vandt man over forfølgerne, og templet blev genindviet. Og det ved vi jo også, når vi synger Maos Sur, det handler jo også om, hvordan jøderne blev forfulgt under Moses, under Nebukadneser, under Ahasverus, og så under Antiochus den 4. Epiphanes, som er ham, der regerede på det tidspunkt i 165 før vores tidsregning. Og han var virkelig en grimmerkarl. Man omtaler også ham og det, han gjorde, som ødelæggelsens vederstyggelighed. Det står i et citat, der er taget fra Daniels bog. For det første plyndrede han templet for skatte, så forbød han omskæring. Det er ikke første gang, vi hører om det. Torelæsning, spiselove og alt. Og så endte han med at stille en statue af den græske himmelgud Zeus op inde i templet.
Formentlig, og det var nok det værste.
Ja, det var det nok. Og det er sådan en formentlig en eller anden halvpåklædt statue af Zeus. Ikke? Så nu kunne det ikke blive værre. Og det førte jo så også til den opstand, som vi kender os under Makkabæerne, som så tog magten. Og så er det klart, at så måtte jeg jo lige se, hvad der stod i Makkabæerbogen om det her spørgsmål. Og der står i 4. kapitel i 1. Makkabæerbog, på den samme årstid og på den samme dag, som hedningerne havde vanhelliget det, blev det på ny indviet med sange og spil på harper, citre og simpler. Og hele folket kastede sig på deres ansigt og lod tilbedelse og lovsang lyde mod himlen, som havde lavet det lykkes for dem. I 8 dage fejrede de indvielsen af brandofferalteret, bragte brandoffer under jubel og ofrede takoffer og lovprisningsoffer. De udsmykkede templets forside med guldkranse og små skjolde, fornyede porte og kammer og forsynede dem med døre. Og der herskede så stor jubel blandt folket, fordi den forsmadelse, som hedningerne havde voldet, nu var fjernet. Judas og hans brødre bestemte da sammen med hele Israels menighed, at dagene for det nye brændofferalters indvielse skulle højtideligholdes med jubel og glæde hvert år på denne tid i 8 dage fra den 25. i måneden Kislev. Og jeg kiggede både i 1. og 2. Makkabæerbog. Der står desværre ikke noget om miraklet. Og da jeg konsulterede Lisbeth Edelmans helligdag, så stod der bare, at det fortælles. Så jeg er ikke helt sikker på, hvor vi første gang har det nedskrevet. Men der er jo ingen tvivl om, at det er det vigtigste, man husker. Det var jo, at da der skulle bringes ren olie til stagen i templet, så var der
kun
til én dag, og mirakuløst varede den så i 8 dage, til man fik bragt ny olie til templet. Ja. Og det er jo det mirakel, man fejrer der, så. Og som man også synger om. Ikke? Men det er jo meget påfaldende netop, at Marius Thure også nævner alle de der andre eksempler på forfølgelserne, ikke? Men hvordan man har klaret sig alligevel, og derfor er det en glædesfest.
Ma'otsu Yeshuati Lecha na'el Shabeach Tikon betefilati V'sham toda nezabeach Le'et achil matbeach Mitzah Shir Mizmor Chanukat HaMizbeach Azegmor Beshir Mizmor Chanukat HaMizbeach Ma'oz Tzu Yeshuati Lecha na'el Shabeach Tikon betefilati V'sham toda nezabeach Le'et achil matbeach Mitzaham nabeach Azegmor beshir mizmor Chanukat HaMizbeach Azegmor beshir mizmor Chanukat HaMizbeach
Jeg vil lige sige til lytterne, hvis der er nogen, der har lyst til at ringe ind og stille spørgsmål til Merete eller senere til Lotte, så er vores telefonnummer 35 85 86 11. Og nu kom vi rigtig i stemning, men både Hanukka og jul er jo overstået, så jeg giver ordet til dig igen, Merete.
Ja, for efter at have talt om Hanukka, så skulle jeg jo lige lave en sammenligning med jul. Og som sagt, det er jo dejligt, at der er et barn, der bliver født, og der kommer hyrder og konger og engle. Men vi ved jo også, at parret Josef og Maria, eller Miriam, som hun formentlig hed, måtte flygte over hals og hoved til Egypten. Fordi kong Herodes ville forfølge det lille barn. Så der er også forfølgelser. Og de måtte jo efter traditionen blive i Egypten, indtil at kong Herodes var død, og de kunne vende hjem igen. Og selvfølgelig ved vi godt, at kristendommen her selvfølgelig har skulle vise, at Jesus er en parallel til Moses, ikke? At han var i Egypten, og så kaldte Gud ham hjem til at frelse folket. Så Jesus-historien har jo også en relation til Moses. Men den kristne jul, som fejring af Jesu fødselsdag, den er ret sen. Det er faktisk først i 354 efter vores tidsregning, at man går tilbage og finder ud af, at han skal være født der den 24. december.
Ja, for man vidste vel egentlig ikke rigtigt, hvornår.
Overhovedet ikke. Og man regnede sig med, at man havde jo så Maria bebudelsesdag, hvor hun får at vide, at hun skal føde frelseren, og så regnede man præcis 9 måneder frem, så det er jo den mest regelrette fødsel i hele verdenshistorien. Det kommer på datoen jo.
Ja.
Simpelthen. Og så gjorde man jo også det, at man fik den til at passe sammen med de romerske saturnaliefester i forbindelse med solhverv. Mm-hmm. Og det ved vi jo godt i mange kulturer. Det er klart ligesom nu, at man glæder sig til lyset kommer tilbage. Man fejrer lysets tilbagevenden, og det gjorde man også i Rom, og også op i Norden. Og det er jo der, vi har det der sjove ord jul, og jul, som jo har noget at gøre med årets kreds og årets jul, ikke? Og så har det jo også op i Norden noget med at drikke at gøre. Det kan vi jo ikke benægte, fordi der bliver nævnt i 870, at Harald Hårfager drikker jul. Så der er ikke så mærkeligt, at man her i Norden har fået en særlig forbindelse mellem at spise og at drikke ved juletid.
Festivitas.
Ja, som ikke har så meget at gøre med det, der skete i Bethlehem jo.
Nej.
Og i middelalderen laver man jo også sådan nogle julespil, hvor der bliver simpelthen en kamp mellem personificeret jul og en personificeret faste, sådan så de skal slås om, hvem der vinder. Og julen vinder selvfølgelig spiseriet og drikkeriet der. Altså. Og nu sagde jeg lys, og det er jo klart, at det er, har en stor betydning. Og det er jo selvfølgelig der, vi igen må starte i det jødiske, ikke? Fordi vi har denne her
halyse,
hvor man tænder de otte lys ved hjælp af den 9. shamash der. Og det har man jo nok gjort meget længe. Hvorimod altså, nogle af de ting, som man i dag forbinder med den kristne jul, såsom som adventskranse og juletræer, det er meget nye foretagelser. Man har måske i 1700-tallet begyndt sådan noget med at tage noget grønt ind og sætte lidt lys på. Og så efterhånden udvikler det sig til det, vi kender som adventskransen. Og den bliver først almindelig for eksempel i Danmark i 1900-tallet, altså efter efter 1800-tallet, den er ikke meget mere end 100 år gammel som tradition i Danmark. Og juletræet, det stammer selvfølgelig fra Tyskland, det der med at tage træ ind og pynte det. Og det første juletræ, man har i Danmark, det ved man, det stod på Holsteinsborg
Slot
Herregård, og i 1808. Og senere kom det ind i København hos Orla Lehmanns forældre, og det siger også, at naboerne hentede stiger for at kigge ind ad vinduet, så de kunne se det her fantastiske nymodens foretagelse.
Fænomen,
der.
At man havde træ, der var pyntet ind i stuen.
Nej,
ikke?
Så det er relativt nyt. Ja. Ikke? Så det der med en forestilling om, at altså, det er, altså, som jeg samtidig siger, der var altså ikke så meget juletræ og flæskesteg i Bethlehem. Det Nej. Kan vi ikke påstå, der var. Vel, det var andre ting. Så.
Men altså, det fandtes af jo...
Hvilket?
Der var slet ikke noget med lys dengang på...
Altså, man har jo selvfølgelig haft lys i de almindelige julefester, og måske brugt lidt mere lys, end man plejer, eller sådan nogle ting. Men altså, det der med adventskransen, som jo minder lidt om Hanukkiaen, ikke med, at det er fire, det er ikke fra advent, man tænder et hver søndag der, ikke? Og træet, det er altså ret nyt. Det er kun nogle få hundrede år gammel som tradition, ikke? Så er der andre juletraditioner der, ikke? Men mange af dem har meget lidt at gøre med det, der skete i Bethlehem, jo, ikke?
Ja,
altså, det må vi så sige.
Der
har vi selvfølgelig julekrybberne, ikke?
Ja.
Hvor man kan sige, at men her er de fleste af dem, der er til stede der. Det er faktisk jøder, ikke?
Men Merete, selv julekrybberne er jo også nyt i Danmark. Det har jo været mere udbredt i de katolske lande.
Ja, præcis.
Lande,
ikke? Det har det jo, ikke? Og er det stadigvæk, ikke?
Ja.
Men det er rigtigt, ikke? Så på den måde, så kan vi altså opsummere, ikke, at vi har talt om to glædesfester.
Lysefester,
eller en stor rolle. Gaver til børnene. Ikke?
Og mad og noget at drikke.
Og noget at drikke, ja. Ikke? Og det er jo meget sjovt ved Hanukkah, der kan man jo sidde og spille med dreddel, ikke?
Ja.
Og små ting og sådan noget, ikke? Men der var det faktisk tidligere herhjemme i julen forbudt at lave noget sammen, noget der smagte af konkurrence, ikke? Altså, ligesom man heller ikke må på shabbat, ikke? Og altså piger der syede på deres tøj juleaften, de fik bullende fingre, og der ville ske mange frygtelige ting med dem og sådan noget.
Det måtte man ikke.
Nej, det måtte man ikke.
Altså, man skulle holde helligdagen
hellig. Ja, det skulle være virkelig helligdag. Altså, meget mere eller shabbat i virkeligheden.
Ja.
Men til Hanukkah må man jo godt spille og hygge sig med lege og konkurrencer og sådan nogle andre ting der. Så. Og man kan jo sige, at det er godt for nutiden, at jødiske børn jo også får gaver og også må lege og have det hyggeligt, ikke? ligesom deres kristne venner der. Nogle gange kan man også sige, hvad gør så muslimerne? De er jo begyndt at tale om deres eidfest, som de holder, når ramadanen slutter, hvor man også pludselig skal til at spise og have fest og give gaver og give til velgørenhed. At det er, det siger muslimerne samtidig, det er vores jul.
Så,
Så.
Ja. Men det nu, du siger med gaver, der ved jeg da også, at der, altså det med pakkekalender for eksempel, der har vi da også haft... altså hvor man tager traditionerne til sig og blander forskellige kulturer sammen, ikke? Pakkekalender til Hanukka til børnene, ikke?
Jo.
Og det er jo, altså, det er jo netop fordi alle kammeraterne, ja, de har bare 24 pakker, ikke? Jo. De har så kun 8 pakker, ikke?
Vi havde også en diskussion på Karolineskolen, dengang jeg var der, om børnene måtte have nissevenner.
Ja.
Og nu nisserne er jo heller ikke noget særligt kristligt, nej, så det er ikke det, der er problemet. Det er mere hedensk, ikke, jo, i virkeligheden.
Ja. Ja, ja.
Ikke? Men vi havde også et Hanukka-stykke, hvor der kom en spændende person et andet sted fra. En virkelig en rabbiner, som kommer og klarer nogle ting. Men han havde sådan en flot nissehue på også, ikke?
Okay, ja, ja.
Så vi blandede også lidt. Ja. Det var meget vellykket.
Ja. Ja, ja.
Jeg vil lige spørge dig, Lotte. Din mand er fra Israel, ikke?
Ja,
og
ja.
Du har 3 børn. Har det været svært i jeres, at da børnene var mindre, og ligesom få dem til at forstå, at Hanukka var vores fest, og det ikke var julen?
Nej, det var der gik de jo på Karolineskolen.
Ja.
Da det var mindre, ikke? Det var, altså, nu er Gabriel 14 i dag, og han går ikke på Karolineskolen, har ikke gået der nogle år, så det er mere, når man ikke
altså, går på skolen.
Går på skolen, ikke? Og, ja. Og ens kammerater, eller i hvert fald mange af kammeraterne er...
For det er jo som om, der næsten ikke er andet end jul i 2 måneder,
jamen, det
ikke?
Det.
I fjernsyn
ja.
Og overalt, ikke?
Jo, og det er også det, når man så har kammerater med hjem, ikke? Og de siger, nå, der er slet ikke pyntet op til jul. Nej, det gør vi ikke lige her. Så der er der sådan nogle forskellige ting, ikke?
Ja. Ja.
Men det var meget sjovt, for nogle år siden var der den julekalender, der hed Jesus og Josefine,
ja.
Som mine gymnasieelever stadig husker, og vi så et lille afsnit her den sidste gang inden jul, fordi der kommer vi jo så tilbage til Jesus til Israel, ikke? Og faren, der er tømmer og alle de der ting, ikke? Og det har været meget populært, ikke? Altså, at det virkelig handlede om Jesus, ikke? Og ikke bare var sådan et eller andet pjat, ikke? Altså
at det var en rigtig fortælling.
Det var en rigtig fortælling, og den blev også rost af mange, ikke? Også fordi altså, der var ikke noget alvor i den, ikke? Der var også en djævel og sådan nogle andre ting, ikke? Det var altså sådan en...
Der var også god musik.
Ja, det var der
og
også.
Og rigtig gode skuespillere.
Det var der også, ja. Så, altså, ja. Så den har været meget populær, sådan, fordi det gav jo også et positivt billede af Jesus, ikke? Også som jøde, ikke?
Ja, så, ja netop.
Så.
Ja.
Jo.
Who's also in heaven. May the light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. Papa? Can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which one? Yesterday has waved goodbye and closed its doors. The night is so much darker, the wind is so much colder, the world I see is so much bigger now that I'm alone. Papa, please forgive me, try to understand me. Papa, don't you know I had no choice. Can you hear me pray? Anything I'm saying, even though the night is filled with voices. I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words in all the books help me to face what lies ahead? And I feel so much smaller. The moon is twice as lonely as stars are half as bright. Papa, how I love you. Papa, how I need you. Papa, how I miss you.
Vi taler her på Radio Shalom om jul og Hanukkah. Tak for din fine præsentation, Merete. Og jeg vil godt komme lidt ind på at høre jeres mening om hvor svært det er egentlig at få jødiske børn til at synes, at Hanukkah er noget særligt. Mange har jo en familiebaggrund, hvor den ene forælder ikke har en jødisk opvækst, og hvor bedsteforældrene ikke er jøder på den ene side. Har det været svært for eksempel hos jer, og har det været svært at få børnene til at synes, at Hanukka var det rigtige?
Jeg synes egentlig ikke, at det har været svært, men vi gør jo også altså noget for det, kan man sige. Ikke? Altså de får jo, vi hopper jo sige, i gåsøjne med på vognen med pakkekalender, der er pyntet meget op, sidder klister og klipper snoretoppe eller kander og oliekander hænger op, jeg ved ikke, forskellige ting, ikke? Altså ligesom at kammeraterne har julehjerter og så videre, så gemmer vi det jo også, og så tager det op. Jeg ved ikke, jeg synes egentlig ikke, at det har været svært, men det, der er da helt klart en forskel.
Men jeg kan huske,
at de andre får der meget mere, synes børnene i hvert fald, ikke?
Ja, ja, det gør
altså, fordi
de også.
Det er jo meget længere tid også, ikke?
Jo, og så fordi hele familien jo fra alle sider kommer med gaver og sådan noget.
Ja, ja.
Så det er anderledes. Men jeg tænker også på sådan noget som julekalender, der sendes hver dag i 24 dage. Mm. Altså, det er et massivt pres, ikke? Og det er jo naturligt, at børnene får lov at se det, for det erstatter jo børnetimen, når de kommer hjem fra skole og børnehave.
Mm. Jo, men så mener jeg jo, så må forældrene jo netop tale med børnene om, hvad der er jødisk, og hvad der ikke er jødisk, ja, i de der, ja, ting, ikke? Og så kan man jo fremhæve alt det med Jesus og Bethlehem, ikke? Som er det, ikke? Og det er dejligt, der er et barn, der er født, og alle de der ting. Og så kan man jo se bort fra nogle af de der andre ting. Og for eksempel, så kan man jo også sige, det er alt det der med netop at have græn indenfor, ikke, har ikke så meget at gøre med kristendom, ikke? Det er bare sådan en tradition, fordi vejret bliver bedre, og vi skal have, eller det er mørkt, og vi skal have noget grønt ind, og noget lys ind, og sådan nogle ting. Mm. Og jeg husker engang, en af mine bekendte fortalte om en dreng, som var kommet hjem til sin bedstefar og fortalte, at han havde været på besøg hos nogle venner og set et juletræ. Og bedstefar, juletræ og sådan noget. Ah, bedstefar, jeg bliver da ikke kristen, fordi jeg ser et juletræ, vel? Og sådan nogle ting, ikke? Og så videre. Så mener, der er jo ikke så meget i det, som vil få jødiske børn til nødvendigvis at konvertere på stedet eller sådan noget, ikke? Og jeg kan også sige, at i sidste uge havde jeg nogle af mine anden G'er i religion på gymnasiet, som havde valgt at beskæftige sig med jødedom, og det var faktisk den klasse, hvor der er flest muslimske elever i af de fem, jeg har. Og det var meget fornøjeligt at se de der unge muslimske drenge stå og fortælle begejstret om Hanukkah, om lys og gaver og alt muligt andet, sådan helt indforstået, mm-hmm, og sådan noget, ikke? Så føler man, at det måske går lidt fremad.
Ja.
Ja. Ja. Ja, i den forbindelse vil jeg sige, at mine børn gik jo ikke på Karolinskolen. De gik i en folkeskole, og de blev faktisk fritaget for religionundervisning, men lærerinde, der vidste, at de var jøder, så hun var faktisk den, der spurgte dem, hvordan går I det, hvor går I så hjemme, og hvad fejrer I, og hvordan foregår det, og sådan noget. Så der har de haft chance for at fortælle i klassen, og vi holdt jo ikke hjemme jul, men det er klart, det kan ikke undgås, at man hører det. Men du har ret i, Marietta, at det kommer an på forældrene, hvor meget vil man lægge i det, og hvad man gør.
Så. Men det er også lidt sjovt det der med, du siger med religionsundervisning, for det er også meget diskuteret for øjeblikket netop, om muslimske børn skal deltage i religionsundervisning. Og det kommer jo an på, om man anser det for religion, eller om man anser det for historie. Fordi mine børn gik så senere på andre skoler end Karolineskolen. Mm. Og der valgte jeg faktisk i begyndelsen, at de ikke skulle have religionsundervisning, men pludselig så synes jeg, det var forkert, fordi de skulle kende historien, altså for det er jo en del af den danske kultur. Ja. Og så valgte jeg, at de skulle have religion, men som et fag.
Ja.
Og det diskuterede vi så også derhjemme, at det var jo historisk rigtigt, ikke? De ting, de hørte der.
Nu er den store forskel, at i folkeskolen hedder faget jo stadig kristendomskundskab.
Ja.
Der var en sag for nogle år siden med en skole i Valby, som valgte at kalde det religion, og det fik de altså pålæg om. Nej, det hedder kristendomskundskab, og det er også derfor, at folk, som ikke er kristne, kan blive fritaget. Ikke?
Ja.
I gymnasiet hedder det religion, og der er det ikke konfessionspræget, så det vil sige, der er ikke nogen, der bliver fritaget, og der er også eksamen i det, alt muligt. Ja. Og det synes jeg personligt er godt, ikke? Fordi vi kommer rundt, vi skal have kristendom, og så kan man jo ikke lade være at tale om jødedom, jeg kan i hvert fald ikke, og så islam, ikke? Det vil sige, at man får det, og så kan man vælge noget om buddhisme eller hinduisme, og så tager vi noget moderne religioner.
Præcis, jamen, det var jo lige præcis det, der skete, så, det var, ikke? At de havde det i gymnasiet.
Og der kan man faktisk, der skal der meget til for at blive fritaget, ikke? Fordi det er ikke... Det hedder ikke kristendomskundskab, det hedder religion. Og det er
det bør man heller ikke. Ikke.
Men tidligere blev jo også gymnasieelever under tiden undervist af præster og sådan noget. Ikke? Men det er det ikke mere. Det er altså folk, der har det som universitetsfag, altså faget religion. Ikke?
Men da jeg har boet i Polen, der gik jeg 5. klasse i en katolsk skole. Mine forældre sendte mig, det var tæt på, hvor vi boede, så synes de, ellers gik jeg i jødeskole de første 4 år, så lige pludselig skulle jeg gå på katolsk skole. Og der blev jeg godt nok mobbet, fordi jeg var fritaget for undervisning, og det var andre børn, var lidt sure over, jeg kunne bare gå, når det passede mig. Jo. Så jeg blev lidt mobbet der, men det er godt nok kun 1 år, så blev jeg flyttet på en anden skole. Så jeg har godt nok mærket, hvordan det er, hvad mindretal og andre, det må jeg sige.
Ja, og jeg vil da sige, min Gabriel, at i de mindre klasser på en folkeskole, der havde han jo gået på Karolineskole, men han var jo den bedste i kristendomskundskab, fordi han kunne jo hele det gamle testamente forfra og bagfra. Ikke? Så, så der var han altså langt foran de andre også. Ja. Du kom lidt før med, der var nogle diskussioner med en af... Jeg kan ikke lige huske, om det var din egen søn, eller om det var en historie derfra. Ja. Ikke? Men altså, det var det også. Altså, hvor at lærerinde spurgte Gabriel, hvad var det nu?
Ja.
Det er også noget, ikke? Fordi han var så meget inde i det, ikke? På det tidspunkt der.
Nej, det var en bekendt, som har en søn på...
Nej, det var en bekendt,
som har en søn på 5 år, som går i en ikke-jødisk børnehave, og så havde de haft julekom sammen, og så siger drengen der på et eller andet tidspunkt, ikke, hvor jeg har varmt, har næsten som i en ørken. Og så havde pædagogen set på mig og siger, hvad ved du om en ørken? Det var der, jøderne gik i 40 år, siger den her dreng på 5 år så til lærerinde. Og så fik de en snak om det ind til pædagogen til Susanne. Men nu har vi altså jul, lille Jakob. Og så
sluttede de. Så sød. Ja.
Så jo.
Ja.
Jeg husker også en anden jødisk bekendt engang. Han havde haft en dårligere oplevelse. Han var kommet på seminariet, og der havde de selvfølgelig også, lærerne skulle jo også have faget kristendomskundskab, ikke? Altså på et vist niveau. Ikke? Det var ikke så, at de behøvede at have det på linjefag og komme ud og undervise i det, men man skulle have det. Alle skulle kunne gøre det. Og der var læreren så begyndt at fortælle om, at altså, så var der den her jødiske lysfest, hvor man tændte den 7-armede lysestage.
No.
Og så havde min bekendt der, han sagde så, ej, altså det er en 8-armede. Ja, hvad vidste han om det? Vi har sådan en derhjemme og sådan noget. Ja. Men han havde altså virkelig sådan affaret ham og sagt til de andre, de skulle ikke lytte til ham her. Det var en 7-armede, ikke?
Ja.
Og, så han var ret frustreret over det. Og jeg spurgte ham så, jamen tog du så ikke den stage med den næste dag? Og vi havde kun sådan meget beskeden en. Så det ville han ikke. Det skulle han jo have gjort.
Ja. Men det tror jeg i virkeligheden, der er meget få mennesker. Altså de fleste, de forbinder menoraen med syvarmet med jødedommen. Ikke?
Præcis.
De ved ikke det andet.
Nej,
der.
Nej, det er det.
Og det er jo netop nok også, fordi de ikke har været med til en Hanukkah-fest, ikke? Ja, men jeg vil sige tak for jeres indlæg, og Lotte, så vil jeg spørge dig lidt omkring, nu bliver det jo koldt, og der kommer is og sne, og du er jo lidt ekspert i fald.
Ja. Jeg har som en skrevet PhD om fald og faldforebyggelse. Så altså det bedste, man kan gøre, nu vil jeg lige sige, altså for at træne faldteknikker, så det at lægge sig ned på gulvet hver dag og prøve at komme op, det er jo den bedste måde at prøve at forebygge på, fordi det sværeste er faktisk at komme op igen efter et fald. Og når vi nu kommer op i årene, så er der faktisk mange, der holder op med at lægge sig på gulvet.
Ja.
Så når man så ved et uheld kommer til, så kan det faktisk være rigtig vanskeligt at komme op. Nogen får dårlige knæ og kan ikke støtte på knæene osv. Så videre. Så det, at man lige prøver at få trænet og faktisk gør det hver dag, det
Det er rigtig godt.
Det er rigtig godt. Det er også med til at dæmpe angsten. Nogen kan blive rigtig bange for at falde igen efter at have haft et fald.
Er det en myte, at der er flere kvinder end mænd, der falder?
Nej, det er helt korrekt. Der er faktisk 3/4
af dem,
kvinder,
der falder?
Ja, det er kvinder. Så det er,
der hvordan kan det egentlig være?
Altså, det er, jo både,
er vi mere klodset? Eller bevæger vi os mere?
Det er jo lige det, ikke? Der er jo både det med alderen, at når vi
kvinder altså,
det
bliver her, ældre.
Ja, fordi det her, det er jo fald i alderdommen, og nu alderdommen kan man så tage lidt sige, pragmatisk, fordi i medicinske terminologi, så er det jo, når man er over 65 år, så er det geriatri, og så er det, at man går over og kategoriseres som ældre, ikke? Men i dag er det jo mere sådan plus 80 år, at man taler om det, men det er så ved at skifte, ikke? Så der er jo mange flere kvinder, der overlever i 80 års alderen, ikke? Så hele demografien, den bliver jo skævere og skævere, fordi der bliver flere og flere, eller mænd dør faktisk lidt før. Og så kan man sige, at dem, der så er tilbage, er faktisk mere fitte. Så kvinder lever ældre, man er måske også lidt mere skrøbelig, og hvis man ikke er god til at vedligeholde muskler og balanceevne og det kognitive, og faktisk også det sociale, jamen så er der mange flere risikofaktorer. Omkring fald her, så kan man sige, jamen fald, det er jo, er det ikke bare, vi falder jo alle sammen. Det er jo et livsvilkår. Men det bliver først rigtig problematisk i alderdommen. Og der er over 400 forskellige risikofaktorer, så der er jo rigtig mange forskellige måder at sætte ind.
Hvad mener du med over 400 risikofaktorer?
Ja, altså 400 forskellige, det er jo noget, man forsker i, og det er et kæmpe område, og der er rigtig mange penge i det her område. Omkring udvikling af velfærdsteknologier og måder at forebygge fald på. Så når jeg siger risikofaktorer, så er det jo, at man har lavet undersøgelser for at finde ud af, hvordan kan vi forebygge at falde. Og der er sådan tre store hovedgrupper, kan man sige. Der er den naturlige aldringsproces, og der er jo det her med at vedligeholde muskler og psyke. Og balanceevne, og altså det er jo sådan nogle små ting, som at prøve at stå, selvfølgelig holde fast i noget med lukkede øjne og løfte det ene ben. Vi har sådan nogle små femrehår inde i ørerne, som med tiden sådan forsvinder, og det ligesom altså
påvirker det balanceevnen.
Det påvirker balanceevnen, men det er alt sammen noget, man kan træne.
Ja.
Og det kan også være synet, sådan noget som altså, faldforebyggelse, det kan også være at kigge, fokusere på noget, som er cirka en meter for en. Det kan for eksempel være sin kaffekop på bordet, og så noget, der er så langt væk, som hvor man sidder i rummet, sådan som så øjnene de træner til overgange. Fordi en risikofaktor er for eksempel overgange, altså fra trappe og ned, eller man går ind i et andet lokale, eller at der er et gulvtæppe på gulvet osv., at det kan være svært at se de overgange. En anden af de store grupper, det er sygdomme. Der er rigtig mange forskellige sygdomme, men det er gerne... Altså, de store sygdomme, det er osteoporose, hvor... Altså, knogleskørhed. Knogleskørhed, ja. Diabetes, sukkersyge, hvor at det kan være svært at føle underlaget, når man har haft sygdom i noget tid. Og, altså, det kan også være svært at føle, hvis man får et sår på fødderne, for eksempel. Og hvis man ikke rigtig kan mærke, hvor man går, jamen, så er man jo i større risiko for at falde. Og så gigt og... Der er en masse sygdomme der, og så den anden, og der er også hjertekarsygdomme, en anden, fordi det er gerne besvimelsesfald. Når man ikke får blod til hovedet, jamen, så er det, man besvimer, og ofte så er de mennesker, der har hjerteproblemer og oplever fald, bliver faktisk rigtig bange, men det er ikke alle mennesker, der bliver bange. Altså, hvis man føler, at man kan forebygge de her fald, så er der rigtig meget at gøre. Og så er der den sidste gruppe, det er jo så de ydre omstændigheder. Det kan for eksempel være glat. Nu talte du med snevejr og isglat og vand på gulvet, trappetrin, huller i vejene osv. Så det er de store grupper. Og den måde, jeg prøver, altså fald, det vil sige, det er sådan rigtig stort, nu må jeg jo stoppe mig. Hvis jeg taler for meget, fordi det er lige mit område her, ikke? Jeg elsker det. Den måde, jeg som regel taler om det på, det er at prøve at gøre det lidt humoristisk, fordi fald er et stort tabuområde. Fordi at
er man flov, hvis man falder?
Altså, det nu... forsker i det, og der er det jo, at man har her inden for de sidste par år peger på, at grunden til, at det kan være så vanskeligt at tale om fald, og det er, at fald faktisk symboliserer overgangen til alderdommen. Mm-hmm. Og i vores samfund, der er det ikke fedt at være gammel. Der er det faktisk, der skal man jo selv i den meget gamle alderdom, der skal man jo være fit, ja. Og man skal fremstå ungdommelig.
Ja.
Så det ved, at når man falder, så er det et udtryk for, at man taber kontrol, udtryk for, at taber frihed, måske taber voksenlivet, og også, den her overgang til alderdommen. Lige pludselig bliver man sat i den boks, der hedder, du er gammel.
Der har jeg slet ikke tænkt på det på den måde, som tabu, vel?
Nej.
Nej. Men det er rigtigt nu, du siger det. Altså, for eksempel, min mor blev 93,
ja.
Og hun var frisk og så videre, men hun døde af et fald, altså hvor hun slog hovedet og fik en hjerneblødning, ikke? Ja. Ellers var hun blevet meget ældre, det er der ingen tvivl om, men det var altså et fald, der gjorde det, hvor hun falder ind mod et badeværelse, ikke?
Ja.
På et hårdt flisegulv. Men... ja, vi har jo ikke tænkt på det endnu. Vi er jo unge. Vi er jo kun i 70'erne.
Det er jo ingen alder.
Jeg har oplevet det på en lidt anden måde. Ja. Forrige år, jeg fik alvorlig astma,
ja.
Og så kom jeg ind på Bispebjerg Hospital, og så kom jeg på geriatrisk,
ja.
I stedet for lungemedicinsk, i to omgange, fordi jeg var over 65.
Og ikke? Fordi faldet, der, det var den primære årsag?
Nej, jeg var ikke faldet. Jeg havde bare ikke sovet, og jeg hostede, ikke?
Nå, og så kom jeg på geriatrisk.
Det var da meget hyggeligt, fordi så fik jeg en masse test om, jeg nu var senil, ikke? Og de spurgte meget pænt om, hvordan jeg kom rundt derhjemme.
Ja.
Og jeg sagde, altså, hvad mener du? Jo, om jeg havde en god rollator, ikke? Og jeg sagde, I skal bare gøre mig rest, for jeg skal til England med 26 elever i næste uge. Ikke?
Ja.
Det kom jeg så ikke, men det var meget sjovt. Ikke? Men jeg fik den perfekte behandling, også for astmaen, ikke? Men jeg var med det samme placeret, ikke? Og nu er jeg gammel.
Ja. Nu var du gammel, ja.
Så jeg har oplevet det,
ja. Og det, altså...
Men efterhånden, som vi bliver ældre og ældre, så bliver der altså et større problem og et mere bekosteligt problem, ikke, for sundhedsvæsenet, og det er derfor, man forsker meget i det og vil forebygge det.
Jo, altså det er jo sådan, nu, der er jo cirka en million ældre over 65 i dagens Danmark, og hver tredje over 65 falder mindst en gang om året, og hver anden over 80. Men det er jo ikke alle fald, der gør, at man møder sundhedsvæsenet.
Nej.
Men der er faktisk cirka 5-1, nu har jeg lige set det nyst, altså der, nu har man sat ind siden 2006 med faldforebyggelse, så skadestuebesøgende efter et fald er faktisk faldet, reduceret fra 45.000 besøg til 41.000 besøg om året. Der er cirka 1.000 mennesker, der dør af et fald Og der er cirka 10.000, der pådrager sig et hoftebrud.
Ja, altså, er det
i forbindelse med et fald.
Det er voldsomt meget.
Og det koster kun i forhold til hoftefrakturer eller hoftebrud, i forhold til operation og genoptræning, det er cirka 200.000 per fald. Så, så bare det er jo 2 milliarder kroner.
Ja.
Men så er der jo alle de fald, hvor man kun bliver syet, eller møder op, og så går hjem igen, eller slet ikke kontakter sundhedsvæsenet.
Ja.
Men så lad være med at gøre nogle ting, som man tidligere har gjort. Og jeg har jo siddet, jeg har jo talt med over 100 mennesker, og fået en masse dejlige faldhistorier.
Du er helt begejstret for fald.
Ja, men jeg samler på faldhistorier. Og der har jeg jo så siddet og analyseret, og der har jeg fundet frem til sådan 6 forskellige roller, hvis man kan sige det, måder at forebygge fald på. Og dem kalder jeg noget, som de interviewede selv sagde, men også i forhold til den måde, de forebygger fald på. Der er for eksempel skuespilleren, hvor at det æstetiske er meget fokus. Her der går det ud på, at man skal falde elegant. Så hvis man for eksempel er ude at spacere og går med nogle varer i hænderne, så tænker man meget på det, som du sagde lige før, det der med at være flov og de andres øjne. Så i stedet for at smide poserne og passe på sig selv,
ja, beskytte sig.
Og beskytte sig, så prøver man at falde elegant, og det vil sige, at man så får de der 2-3 kilo mere i hænderne.
Ja, man får ikke afbødet slaget, eller får beskyttet sig.
Nej, og det kan jo så gøre, at man faktisk pådrager sig en større skade, og får brækket måske begge hænder, hvis man nu går med noget. Hvis man ikke hopper sin cykel, der er jo mange, der cykler i Danmark, også langt op i alderen, og nu med elcykler er det blevet endnu mere
aktuelt,
ja. Så det, man hopper ikke af, man prøver igen ikke at beskytte sig, men man falder og pådrager sig så større skade.
Det fordi så, man også har mere fart på en elcykel, ikke? Eller hvad?
Jo, man kan have mere fart på. Der er også det, batteriet kan være tungt, sådan så at det er sværere at styre. Mm-hmm. Også igen det der, hvor mange kræfter har man?
Ja.
Hvor god er man til at holde sin krop ved lige? Og det.
Ja.
Men det her skuespilleren, der er det æstetiske. Det kan også være, at man besvimer en sommerdag. Det kunne være meget aktuelt i Israel, men det er der faktisk også i Danmark, der jeg har talt med flere. Hvis man har beklædning på, hvor man ikke vil tage det yderste lag af, fordi man for eksempel har en kjole, hvor skuldrene er bare, og ikke vil blotte dem. Det kan også være danskere med anden etnisk baggrund. Jamen, så beholder man flere lag tøj på, og falder faktisk om af hedeslag og besvimer. Velvidende, at man, altså mange af de mine interviewpersoner, de kunne godt mærke, at de var ved at besvime og slidede ned af vejskælde eller gled ned af husmure. Men når jeg så spurgte, jamen, overvejede du, jeg fik jo detaljer om det her fald, overvejede du at tage for eksempel din sommerfrakke af? Så sagde, ej Lotte, kunne jeg da ikke, jeg havde da en kjole uden ærmer på. Jeg skal ikke gå uden ærmer.
Så det er jo forfængelighed eller religiøse årsager.
Det kan det være, og det er det, hvis man så taler om det, så kan man sige, faldforebyggelse, det kan også være at klæde sig
altså, rigtigt på.
Ja. Så har jeg atleten. Det er jo det er der, hvor at det er aktiv aldring, der er i fokus. Hvor at man faktisk er ligeglad med andres øjne. Hvor man kaster alt, hvad man har i hænderne, hopper af sin cykel, tager armene over kors, beskytter ansigtet, hovedet ind til, måske kører med cykelhjelm, måske har hoftebeskyttere. Det er sådan nogle velcro-ting. I gamle dage var det sådan nogle trusser med sådan nogle hoftebeskyttere, der kom op på. Men i dag, der kan man få sådan nogle velcro-bånd at tage uden eller på, så man kan gå med i forskellige farver, så det ser lidt smart ud.
Hvis man har tendens til at falde.
Hvis man for eksempel har knogleskørhed, så for at forebygge, at det sker. Og der havde jeg nogle af mine interviewpersoner, som brugte dem, for eksempel som havde osteoporose, og som var faldet nogle gange, sagde, jamen jeg er ligeglad med, hvordan jeg ser ud. Jeg skal bare beskytte mig selv, skiftede møbler ud med ergonomiske stole og så videre for at træne kroppen og få med knogleskørhed, der er det meget vigtigt med vægtbelastning og sådan noget for at få trænet knoglerne. Så det er jo en anden form. Det er jo en anden måde, man skal sætte ind her. Og der havde jeg jo en mand, der var 86 år, som havde rullefald, og han kaldte det flyverfald, han havde lært i hæren. Og det er også så ud over kantstenen, armen op og beskytte sig og ned med skulderen. Og det er gerne mennesker, som har været aktiv hele livet. Man skal ikke begynde at være aktiv som sidst i 80'erne eller 90'erne og prøve at kaste sig ned i rullefald. Det skal, det skal man helst have trænet nogle år før. Og så har jeg patienten, hvor at forsigtighed er meget i fokus, hvor man opfører sig som en patient, man vil gerne overvåges.
Og det kan være årsag til, at man falder?
Altså, jamen det her, det er jo mennesker, som er faldet. Jeg har analyseret deres fald. Men når jeg er ude og holde foredrag om det, så er der mange af sundhedsprofessionelle, som siger, at de kan også bruge dem til at forstå andre kroniske sygdomme. Altså, og opføre sig på, hvordan man kan tale med mennesker, hvordan man kan forstå, hvorfor. Fordi nu er jeg jo selv sygeplejerske af baggrund, kommer ud, og man siger, ej, man ved lige, altså noget, altså evidens for, det er det bedste at gøre. Vi ved, vi kan forebygge fald, og så kommer vi med en masse, altså i sundhedsvæsenet, med en masse brochurer og kramfaktoren, ikke? Med, at man skal spise rigtigt, og ikke ryge, og ikke drikke alkohol, og motionere meget. Og det ved de fleste mennesker. Men de her patienter, de opfører sig så, eller man kan sige, mennesker, som er faldet, opfører sig som patienter, vil gerne overvåges, vil gerne gå med nødkald, vil gerne gå med rollator. Nu sagde du der med rollator, og det lød som om, du ikke ville. Nu har du ikke brug for det.
Nej, men den dag det kommer, så vil jeg da gerne, ikke? Men det var bare det, de gik ud fra, når jeg kom på geriatrisk og var over 65, ikke? Jeg var 67 eller sådan noget, ikke? Så havde jeg nok sådan en, ikke? Altså.
Det er lidt pudsigt, fordi det er gerne langt.
Og da jeg kom ind næste gang, så kom der en læge, som over fra lungemedicin skal sige, hvorfor ligger du nu her igen? Jeg siger, jeg har fået astma igen. Jamen jeg mener, hvorfor ligger du på geriatrisk igen, i stedet for at komme over hos mig, ikke?
Ja. Så der var du, blev du så overflyttet?
Nej, men, men jeg går til kontrol der, ikke? Men altså, jeg vil sige, jeg fik den perfekte behandling, og det gør jo ikke noget. Ja, jeg skulle tælle tilbage fra 90, og jeg skulle finde ud af, hvad dato det var, og der var mange sjove ting, jeg blev prøvet i, så. Så jeg er ikke senil endnu.
Nej. Jeg tror, vi skal bede om lidt musik, og så fortsætter vi om lidt.
Ja.
Mafela Isha Ktana Pisat Miklat Mevakeshet Hi lo doreshet Hi lo mocha Al yeladeh
Oh,
Lytter til Radio Shalom, og i dag har jeg Lotte Evron, der er adjunkt på Professionshøjskolen Metropol, som gæst sammen med Merete Næsby Christensen, der er historiker og gymnasielærer. Lotte har fortalt os her om fald, og du blev ikke færdig med din gennemgang, Lotte.
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har de.
Jeg skulle måske lige tilføje, at hvis der er nogen, der har erfaringer, dårlige erfaringer, gode erfaringer med fald, er de velkommen til at ringe ind på 35 85 86 11.
Ja, det kunne være sjovt at høre om mit fald nu. ja.
Men, ja. Jeg vil sige, inden du begynder, så den erfaring, jeg har, at man går jo i chok på en eller anden måde. Selvom jeg faldt også på en cykel. Og jeg var sikker på, at der ikke skete noget.
Hvornår var det, Abraham?
Ja, det var 3 år siden og sådan noget. Og det var det, jeg mente ikke, så jeg var i cyklet videre, men så sagde de til folk, kom og, nej, du er i chok, du er i chok, du skal ikke køre nogen steder. Og så kaldte de på ambulancen, og jeg tror nok, at det er det, man gør, man kommer, men ligesom...
Man er ikke selv klar over, hvor er ikke selv klar over. Alvorligt det er.
Ja, så fandt de ud, så jeg har brækket armen, men det fandt de ud først på hospitalet. Så det er ligesom det, der er, at man går i chok, men det ender ikke faktisk, hvad der er sket, ikke? Mm-hmm. Fordi man tror, der er ikke noget.
Ja, nogen gør, ikke? Altså her, der kunne... Du faldt, og så kom du selv op igen. Altså var det sådan, at du var helt nede at ligge? Eller
jo, jeg har lavet koldt bytte, og jeg bremser
med håndbremsen. Men du var på vej videre, som om der ikke var sket noget.
Jamen, altså, kom folk og hjalp mig op. Heldigvis havde jeg cykelhjelm på, men... jeg kan huske, om jeg er blødt, eller det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, da jeg kom op, så siger jeg, at jeg kan jo bare cykle videre. Ja. Og så folk stopper mig og siger, nej, ved du hvad, du er i chok.
Ja.
Og mærker man chok, men mærker ikke, man ved ikke, man er i chok.
Nej, det er jo det, der karakteriserer.
Og så kan man være farlig, for hvis jeg fortsætter med at cykle, så kan jeg vælte endnu en gang, eller hvad ved jeg, ikke?
Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det er der jo så nogle mennesker. Altså, nu var du også heldig, du... kunne komme op, eller du blev hjulpet op, sagde du.
Ja.
Det, som jeg vil frem med de her faldtypologier, det er, at der altså er forskellige måder både at opfatte fald på, og forholde sig til fald på, ikke? Men også at forebygge på. Ikke? Så her, der er du inde på...
Der er eftervirkning på en eller anden måde, for man er ikke klar over, at man er i chok. Jeg var selv forbavset over, fordi jeg var sikker på, at der ikke skete noget andet end det. Okay, jeg er bare farlig. Ikke?
Ja. Fordi mange reagerer, eller i hvert fald en del, når man falder, så prøver at komme op hurtigt igen og håber, at der ikke er nogen, der ser en. Fordi det kan, for nogen er det flovt. Ikke?
Ja,
Ja, men det, for nogle mennesker er det bare ikke, det er ikke alle mennesker, det er flot for.
Nå, men det, man er ikke klar over, at der er sket noget, det er det, jeg mener.
Nej.
Og man kunne have fået hjernerystelse, man kunne have fået, hvad ved jeg, ikke?
Ja.
Det ved man ikke, hvad der er sket. Sådan. Og man er ikke selv klar over det, det er det, jeg mener.
Nej. Det er, altså, jeg har også flere historier fra ældre kvinder, som har fortalt om fald ude på gaden. Det kunne også være cykelfald, men hvor de ikke selv kunne komme op, og der ikke var nogen, der kom og hjalp dem op.
Ja.
Hvor at, folk simpelthen spaserede forbi, eller cyklede forbi.
Okay, uden at gøre noget?
Uden at gøre noget.
Ja, det er forbløffende.
Og så spurgte, og det var jo så ældre kvinder, der var i 70'erne og 80'erne, hvor at de så siger, hvad tror du, at der gjorde, at folk bare gik forbi? Så jeg tror simpelthen, at folk troede, jeg var fuld. Så i Danmark er der åbenbart en eller anden kultur med, at hvis man er fuld, eller så, hvis man er...
Så er det flovt, så skal man ikke hjælpe.
Nej, så skal man ikke hjælpe. Så er man selv udenom det.
Ja. Nå, også det.
Altså, og en strategi, som nogle af mine interviewpersoner gjorde, det var, at de simpelthen spillede på alderdommen. Så hjælp en gammel dame op, så vil folk gerne hjælpe.
Ja, ja.
Men det der med, man ved ikke rigtig, hvad...
Men har det været en på 25, så har det nok hjulpet, skal du sige.
Ved du hvad, det er faktisk interessant, fordi jeg underviser på sygeplejeskolen, og jeg har cirka 400 studerende gennem min undervisning om året, og jeg spørger dem alle sammen.
Om det fald.
Er der nogen af jer, som aldrig er faldet? Fordi det er godt nok faldet i alderdommen, men det er jo noget, de allerfleste også oplevet. Og indtil videre, jeg mener, jeg har været igennem 3.200 nu, både til foredrag og til mine sygeplejestuderende, hvor jeg har spurgt, er der nogen, der ikke er faldet? Og der er to, der indtil videre har sagt, at jeg aldrig faldet i mit voksenliv.
Så det vil sige, at de fleste falder?
Det vil sige, at de fleste falder, ja. Og på en eller anden måde har det inde på livet, men vi reagerer bare forskelligt. Og det interessante er, at de her sygeplejestuderende, som er i 20'erne, de reagerer faktisk på samme måde.
Ja.
Nogle, de, nej, bare der ikke var nogen, der så det, og bliver så flove.
Lidt flove, ja.
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 Og andre...
Fordi at man føler, man er klodset, og det er dumt, at man er faldet, ikke?
Ja, og nogen siger, det var også min egen skyld.
Ja. Ja.
Men jeg vil netop også have spurgt om det der med, at hvis det er både kvinder, men også om måske mange mænd, at hvis folk regner med, at de er fulde, ikke, så gør man ikke noget. Der var jo en eller anden, og hvis man er grønlænder, ikke en eller anden, som for nylig døde, fordi han ikke blev reddet efter, han var dårlig og alt det der. Ikke? Altså, når folk er fulde, så er de bare for lov til at ligge. Jeg synes, det er dybt forkasteligt og chokerende, ikke? Altså, at man ikke hjælper folk, ikke? Som...
Og det er det, jeg mener, jo mere man snakker om det, og jo mere, altså det er det, jeg i hvert fald siger til mine sygeplejestuderende, ikke? Prøv at tale om, gå hen og være med til at bryde tabuet, ikke? Fordi man, altså, det er så almindeligt, der er jo cirka 300.000 fald om året, er de plus 65 år i, hvis vi tager der. Men der sidder i hver klasse, der er jo cirka 36-40 i de her sygeplejeklasser, der er altid en eller to, som har men efter et fald. Og de er 20'erne og 30'erne. Det kan være skadet knæ, det kan være kunstige tænder. De har slået tænder ud med cykelfald eller trappefald. Eller alkoholfald er der jo også rigtig mange af i Danmark. Du må se. Selv inde på det før, ikke?
Ja, juledruk. Ja.
Ja. Så selv unge mennesker, det er jo bare ikke noget, man taler om. Men der, altså, jeg synes, det var jeg faktisk ikke klar over, at der sidder cirka 1-2 i hver klasse med varige men, og det er frakturer, eller manglende tænder, eller hjernerystelser og hovedpine. Hvad du var inde på der, ikke? Er der cykelhjelm og så videre. Så det er altså det er ikke kun et problem i alderdom, men det er her, vi har fokus på, fordi at man falder, man kommer mere til skade efter fald.
Men når du siger det, at om man er fuld eller ikke fuld, så har vi kørt en gang med bilen, og så vi en dame gå meget dårligt, og så tænkte jeg, måske hun er syg, fordi der kunne jeg være, at hun blev syg. Så stoppede jeg, gik ud og startede, og så var hun jo bare fuld. Det er ikke bare fuld, hun var jo syg, når hun var fuld, så hun kunne ikke finde ud af at komme hjem. Så hun gik, og sådan gik så meget slinger der.
Ja.
Og så, jeg tænkte ikke først, at hun nok fuld. Jeg tænkte, hun var syg.
Ja, ja. Selvfølgelig. Det ja. Ville da også
fordi
være min
det
første
med tanke. Det første, man tænker, at man tænker ja. På, det er fuldt.
Men det undrer mig meget, det der med, at folk ikke hjælper. Ja. Det synes jeg er højst besynderligt. Mm. Ja. Jeg ville da, hvis jeg så en, der slingrede, ville jeg da med det samme spørge, om jeg kunne hjælpe.
Ja, ja, det. Ja.
Jeg har også hørt, at folk, der lider af diabetes, hvis de så er ved at få gå i
chok.
I chok. Og de kan også noget med, de kan have en speciel ånde ja. Der, ikke? Og de ofte for oplever, jeg sad ved siden af en bus engang, ikke? Og alle de andre, de sad sådan og kiggede på den her mand, ikke? Og den pæne dame, der sidder ved siden af ham. Men han fortalte mig, ikke? At han skulle ud med bussen et sted og mødes med en, ikke? Men altså, han manglede insulin der, ikke? Og jeg spurgte, om vi skulle stoppe bussen og så videre, ikke? Men jeg kunne se, at nogle af de andre tænkte, hvordan sidder den pæne unge dame med sådan en fuld fyr der, ikke? Ja. Men han var jo allerede ved at blive dårlig og så videre, ikke? Og, og det var helt uforskyldt, ikke?
Ja. Det er jo nemlig, der er faktisk en del sygdomme. Ja. Og siger du også det med balance, ja. Der er. Altså med alderen, der svækkes vores balance også, hvis vi ikke vedligeholder den. Så der er sådan, altså det der med at gå på ujævnhed og gå på ujævnt terræn, det er faktisk faldforebyggelse. Det er god træning. At gå tur i skoven, gå, altså, så det ikke kun er asfalt, man går på. Og tai chi, det er også noget af det, som viser, at det er meget godt for altså, faldforebyggelse, men fordi at det både træner. Det er sådan en kampsport i slow motion, men det træner både muskelstyrke og smidighed.
Man lærer bedre at kontrollere kroppen.
Ja, og så kan man reagere hurtigt, fordi hvis man er helt stive led, og man bliver udsat for, altså for eksempel hvis man skal over en vej, og der cykler en forbi, så skal man jo kunne, så skal kroppen kunne reagere hurtigt, og hvis man er helt stiv, så falder man, fordi så kan kroppen ikke reagere så hurtigt. Så det er også en måde at træne på.
Er der andre ting, du kan anbefale, altså, så man ligesom kan forebygge?
Altså det bedste, det er simpelthen fysisk aktivitet. Det er de store lovmuskler. Det er helt simpelt. Alle kan gøre det, fordi det er en stol i spisestolshøjde. Ja. Det skal helst ikke være for lav. Og så skal man sidde foran et bord i starten. Det kommer an på, hvor trænet man er. Men for at, altså, hvis man skulle få overbalance, så hold fast i et bord. Og så simpelthen at rejse og sætte sig. Kan man ud med armen over kors, sådan så er det de store lovmuskler, man bruger. Ellers så i starten kan man jo så bruge hænderne til at støtte på bordet og så rejse sig op. Og inden for 30, man kan jo måle sig selv simpelthen inden for 30 sekunder. Der skal man helst kunne rejse og sætte sig over 8 gange.
Aha.
Og er den under 5, så er man faktisk berettiget i Danmark til rehabilitering. Man kan gå til egen læge og blive henvist til træning, hvis man ikke kan over 5 gange. Og så man ved, altså hvis man er over mellem 5 og 8, så ved man, okay, så skal man måske lige prøve at træne lidt mere, fordi det er de store lovmuskler, der holder en. Når man også skal altså rejse sig op og flytte sig fra sted til sted, eller nu var jeg inde på de her roller med atleten, det der med at kunne løbe ind i faldet, og på den måde afbøde det, det kræver, at man har nogle muskler at tage afsted med. Så det er en ting. En anden ting, det er at sørge for at spise netop, nu sagde du diabetes, men vi alle sammen kan jo få svingende blodsukker, selvom vi ikke har sukkersyge, så det der med at spise regelmæssigt og sørge for også at få kulhydrater, som holder længe, sådan så man ikke får de der fald udsving i blodsukkeret, også for raske mennesker. Ikke?
Man tænker jo heller ikke på, hvordan ens kondition er, fordi jeg føler sådan set, at jeg er både rask og rørig, og ja. Så var der en jødisk veninde, der spurgte, om jeg ikke ville med til noget fitness, ja. Og det var sådan en seniorhold.
Ja.
Og det er så begyndt på, og det er en gang om ugen, og der er ikke den muskel, vi ikke får rørt, men der kan jeg se, hvad nogle af øvelserne, så er der noget med min balancegang. Selvom jeg synes, jeg på alle måder er frisk, så er der nogle gange, hvor de andre kan noget, som jeg ikke kan, og der er også noget, hvor jeg kan, de ikke kan. Ikke? Altså, ja. Det er meget forskelligt fra kvinde til kvinde, ja. Hvad man egentlig kan. Og det kom lidt bag på mig, at der var nogle gange, altså, hvor jeg ikke rigtig kunne holde balancen. Det synes jeg var mærkeligt, ikke? For det tænker jeg ikke på, i det daglige
liv? Man tænker ikke. Altså også det her, nu er jeg jo 50, men også, altså hvor, hvornår har jeg sidst stået på ét ben, ikke?
Ja, det er det. Altså, det var netop lige præcis, da vi skulle stå på ét ben, så tænkte jeg, jamen selvfølgelig kan jeg, det er ligesom storken, jeg kan stå en time. Men det kunne jeg faktisk ikke. Og jeg kunne stå længere på det ene ben end på det andet. Mm. Og det er sådan nogle ting, man jo ikke får afprøvet, vel?
Men det er nemlig også, altså det er jo sådan en nem ting, ligesom det der rejse og sætte sig fra en stol, så også holde fast i bordet, og så prøve at stå på ét ben, fordi det er balancetræning.
Ja.
Og når man så bliver mere øvet, så kan man tage en pude, og så stå på den.
Skal man gøre det dagligt i virkeligheden, sådan nogle øvelser, lige have et lille ritual, hvor man laver sådan nogle små nemme øvelser hver dag?
Ja, altså hvis man ikke bor et sted med trapper, for eksempel, så det der med at rejse og sætte sig fra stolen, det er rigtig godt at gøre, altså i runder af 10 af gangen. Altså sådan, det kommer jo an på, hvor trænet man er. Og så kan man jo føre sådan en lille regnskab, konkurrere lidt med sig selv, og ligesom holde lidt i øje med det. Ikke? Men også, det kunne man så gøre, man behøver ikke at være hver dag, men det der med at stå i et hjørne, og stå på en skumgummi pude i et hjørne, det er fordi, hvis man skulle få overbalance, så falder man ind i væggen, og så stille en stol foran sig, og en skumgummi pude, og så stå med åbne øjne, og så slippe med hænderne. For at se, kan man stå på den der, det kan også være en tyk pude, men det er bare det, sådan, det skal være sådan, at man ikke kan mærke gulvet.
Ja.
Sådan, så man mister lidt den der,
fordi, faste fornemmelse.
Faste, fordi så er det indre øre, der skal, så er det balance.
Og der skal man altså lukke øjnene, når man står
så,
der.
Så bliver man trænet, så kan man lukke øjnene.
Ja.
Det er også, og så kan man så se i starten, ligesom du sagde, at jeg kunne næsten ikke i starten, men så efterhånden, er det ikke rigtigt, det er blevet bedre?
Meget.
Så jeg gør det sådan, at nu ved jeg godt, det er lige det værste sted, men vi har jo alle sammen vores. Men hver gang jeg bad, så står jeg, altså, står jeg på ét ben, altså når jeg vasker mig sådan for ligesom at træne. Jeg skal virkelig huske, at jeg siger, jamen jeg skal bare stå på ét ben. Nu har jeg gået til yoga i mange år, men det har jeg så ikke lige haft tid til. Vi finder alle vores små måder at gøre det. Og der kan jeg nemlig holde i en side, hvis jeg skulle få overbalance.
Jeg har også morret mig lidt, fordi pludselig så var det sådan, jeg havde fået en vane, når jeg tog strømper på, så satte jeg mig ned, og så tænkte jeg, hvad er det for noget, du sætter dig ned? Og nu tvinger jeg selvfølgelig mig selv til at stå, og så er jeg rigtig længere om det, så jeg kan prøve at holde balancen endnu længere.
Det var også en god en.
Ja. Men det var sådan uvilkårligt, så pludselig var jeg begyndt at sætte mig ned, og det er jo noget med, at man føler sig ikke så sikker, ikke?
Jo, og det er jo også det, at man bliver mindre smidig.
Ja.
Altså, hvis man ikke prøver at gøre de her øvelser, ikke? Så man kan ikke stå.
Men jeg kan mærke meget tydeligt, at jeg har gået til det der i 2 måneder nu, og at det er blevet meget bedre, så der skal ikke så meget til, så man kan opfordre alle mennesker til at gøre noget, ikke?
Jo. Altså, nu, jeg kan desværre ikke huske, hvad han hedder, men der er en schweizisk ældre herre i 90'erne, midten af 90'erne, og han startede, da han var 89, til bodybuilding.
Okay.
Fordi han ville gerne have fat i nogle af de lækre sild på 70%.
Ham vil jeg gerne møde.
Du kan få at google ham. Og han ser så godt ud. Han er veltrænet. Og han, altså,
hvor sødt.
Det er det der med, at det er aldrig for sent at træne kroppen op.
Nej, det er det.
Jeg kan fortælle jer en sjov historie. Jeg har gået til noget gymnastik i vand.
Ja.
Og det vil jeg anbefale meget.
Det er også det er rigtig godt, fordi der er noget
og det er jo sådan en pensionisthold.
Ja.
Så det er 9. år. Så til næste sæson spurgte jeg, Abraham, kommer du igen næste år? Så siger jeg, kun hvis der kommer nogle yngre
damer.
Yngre modeller.
Ja. Gjorde der det?
jeg må nøjes med det.
Var gennemsnitsalderen høj, Abraham?
Ja, jeg er den ældste på holdet. sådan er det.
Ja.
Men det er rigtig nok
der skal ikke så meget til for at træne sig op.
Gymnastik i vand, det vil sige, det er fantastisk godt.
Og det er jo varmt vandsgymnastik, ikke?
Nej, det er 28 grader, så det er selvfølgelig varmt. Men det er ikke så varmt. Det er ikke sådan rigtig varmt vand.
Nej.
Men det er lige meget, det er jo, man får varme, når man laver de her ting. Og man har en instruktør på, så hun siger, hvad vi skal gøre, hvordan er det.
Det er der i øvrigt mange steder, og man kan melde sig ind i Gigtforeningen, så kan man komme med gratis på sådan nogle hold. Så det er rigtig godt.
Ja, der er også, hvis man er altså på nettet, og sådan, der er mange programmer, man kan frit downloade. Altså,
og bruge derhjemme.
Ja, og så træne sig. Jeg tror også, ældresagen har nogen liggende derinde, men... Og så kan man selvfølgelig købe det, men der findes rigtig mange gode på, ja, på nettet, ikke? Og,
ja.
Ja. Ja, men jeg vil fortælle her om rebellen, som jeg ikke nåede med. Altså, det er med de her forskellige
kategorier.
Ja. Ja, og så det kom jeg til at tænke på her. Altså mange, det der med, hvor forskellige vi er. Og der er rigtig mange, der siger, nej, jeg skal ikke... jeg ved, nu har jeg levet sådan her i 82 år, og der er grund til, at jeg er blevet her, og jeg skal have lov til at ryge.
Og det er naturligt, hvis jeg falder.
Og det er lige. Men der har, altså, som sundhedsprofessionel, gik jeg jo ind og hvad hedder det, eller som forsker ind og undersøgte og talte med folk, hvor at de sundhedsprofessionelle siger, ej, altså, det er også uansvarligt, eller hvad kan man sige, eller hører ikke efter og så videre. Men mange af de folk, eller faktisk alle, jeg talte med på nær to, jeg har kun talt med to, som faktisk ønskede at dø af et fald, som var så triste af livet, men som håbede, det var så noget andet. Men faldforebyggelse, det kunne for eksempel også være at blive ved med at tage sit vintertøj og sommertøj ud. Der var sådan det var en 89-årig rigmor, som jeg interviewede der. Hun fortalte, at til sine døtre, der sagde hun, at det var hjemmehjælpen, der havde taget hendes vinter- og sommertøj ned. Og til hjemmehjælpen sagde hun, at døtrene var kommet forbi. Fordi i dag må hjemmehjælperen jo ikke gå på stiger. Ej. Og det er jo ikke altid, at ens familie lige kan stille op, når man... Det gør hun selv. Hun havde simpelthen gemt to stiger bag en dør, som der ikke nogen, der måtte vide noget om. Så jeg var så heldig, at jeg fik lov til at se. Den ene var de der tre trin. Sådan en høj skammel, man har ud, hvor man slår ned. Og den anden var sådan fem trin med sådan en stang, en lille stige. Og der stod hun op på, og så sagde hun, jamen når jeg åbner min skabsdør, så stiller jeg stigen, og så åbner jeg døren, og så holder jeg den ene hånd op for skabsdøren, så kan jeg glide ned af den, hvis jeg får overbalance, så falder jeg ikke bagover. Så hun havde virkelig udtænkt, altså hvordan det var, hun skulle gøre. Så det var ikke bare altså uansvarlig opførsel, hvis man kunne... Altså det er der jo så nogen, der kunne udlægge det som, ikke? Og så den sidste, det er så altså det religiøse, som måske passer meget godt her også, i England, som tænker, hvis jeg skal falde, så er det bestemt oppefra, det er skæbnen, så er det lige meget, hvad jeg gør.
Så lader man bare stå til.
Lige netop. Og så er det jo en anden måde, man skal tale altså med de mennesker på, ikke? Altså, fordi så er man ikke interesseret i at skifte fodtøjet ud, eller fjerne gulvtæpperne, som du sagde.
Eller gøre noget for ikke at falde.
Nej.
Så sådan det, er det aldrig også bestemt.
Nej, det er
skæbnebestemt.
Ja.
Skæbnebestemt.
Og det kan være, så er det et tegn fra Gud eller højere magter om, nogen ser det måske som en straf, og andre som et tegn, at man skal lære noget.
Ja.
Og så har de ikke læst det nye testamente ordentligt.
Nej.
For da Jesus bliver fristet af djævlen, som prøver at sige til ham, jamen hvis du er Guds søn, så hop ud her, så kommer englene og bærer dig på hænder, ikke? Og så svarer Jesus ikke, du må ikke friste Herren din Gud. Altså med det der med fra de 10 bud med, ikke? At man må ikke tage Herrens navn forfængelig, man må ikke provokere Gud eller sådan nogle ting der. Så må djævlen give op.
Ja.
Nej.
Men altså, nogle af de strategier, nu ved jeg ikke, om I har, det kan være, Abraham har nogle flere historier, men det, som jeg synes er spændende, det er, altså nogle af de her måder at komme, for eksempel at numse sig afsted. Det ved jeg ikke, om I kan huske, det kunne jeg i hvert fald godt huske fra gymnastik i skolen, der skulle vi også numse os.
Når man sidder på halen, og så skubber med benene fremad.
Ja, og hvad hedder det?
Brikke fra side til side.
Og så komme fremad. Der er nogen, der brugte det for at komme op, altså hvis man ikke kunne rejse sig op, så på den måde, og det kræver jo også en vis styrke, kunne det, og for eksempel bruge en løber, der ligger. Altså, så gulvtæpper kan ikke altid, de er ikke altid dårlige, de der små. Men det kunne også være en måde at komme hen og nå telefonen, hvis man ikke kunne rejse sig op. For eksempel med knæ, man ikke må støtte på. Ikke? Og så har jeg en meget sjov... det var en, en kvinde, der fortalte om hendes mand, og hun havde selv dårligt knæ, og de boede så på landet og faldt faktisk relativt tit ude på brostenene i gården. De havde stadigvæk dyr derude. Og der rejste hun sig op som en giraf, simpelthen med strakte ben, så hun lå rullet om på maven, og så så benene sådan, så knæene ikke ramte jorden, og så gik hun på armene, for hun var stærk i armene. Og simpelthen gik baglæns op på den måde.
Okay.
Det kunne også være en måde. Altså ja. Ligesom giraffer med benene, de står sådan med rumpen i vejret, så, ikke? Og så går man baglæns op med hænderne. Så der er mange forskellige teknikker. Og det er det der med, at hvis man kommer ned på gulvet hver dag, som jeg sagde, og prøver at komme op, så finde sin egen teknik. Fordi det gør også, at man måske bliver mindre bange for at falde. Fordi man ved,
kan klare sig. Ja.
Ja, jeg kan godt selv komme op.
Man har en teknik eller en... Ja. Ja. En måde at komme op på.
Ja. Så,
Det jeg vil spørge dig, det er noget med netop, hvad for nogle muskler, ja. Du sagde lår.
Ja.
Men tænk på andre muskler, som man skal styrke for ligesom at være mere fast. Fordi jeg tror, at de muskler holder jo på kroppen, ikke?
Ja.
Det giver det også lidt, ikke fordi smidigt, så meget smidigt, som at simpelthen holde fast på sit, hvad hedder det sådan noget, sin... hele benene, hvad hedder det?
Ja,
tænker kroppen. Du på balancen?
Nej, altså. Nej, jeg tænker på ind i den selv.
Knoglerne? Er det knoglerne, eller hvad siger du?
Ja, knoglerne, men hele den her...
Hvad muskulatur, hedder? Altså.
Ja, altså ja. Muskulatur, der skal ligesom holde fast på det, jo.
Mm-hmm. Ja.
Og hvis man kan styrke den, så det er det godt, man godt hjulpet.
Ja.
Fordi det ene ting, det er balancen, det andet ting, det er simpelthen, at man kan holde sig, for de muskler holder på hele, på hvad hedder det?
Skelettet,
det var det. Vi kom på skelettet.
Ja, jamen det er rigtigt. Altså, nu er jeg jo ikke fysioterapeut eller læge, så jeg siger kun de store, altså de ting, som...
Det er jeg forstår godt.
Men det der med at kunne dreje hovedet, ja. Det er faktisk også rigtig vigtigt, fordi at dreje kroppen, fordi hvis man bliver udsat igen for en eller anden risikofaktor, som ligger, om det så er et gulvtæppe eller en ujævn flise eller skoen, der falder, man skal kunne lige gå ud af det, ikke? Og man skal træne sine reflekser.
Ja.
Så selvfølgelig musklerne, men det er de store muskler, der de... bedste. Og så, altså hvis man har tændt, men det tror man også, at måske, eller det er i hvert fald de færreste, der lige tænker myoser, det kan faktisk være en risikofaktor, fordi hvis man er så stiv, ja, så kan
hvis
man ikke
vende sig. Hvis man har muskelspændinger.
Muskelspændinger, ja, i nakken, ikke?
Ja.
Og skuldrene. Kan man være så stiv, så man ikke kan nå at tage fra?
Ja.
Så massage også, ikke? Altså, hvor man, det gør, altså grunden til,
at... Det er vigtigt at være spændstig. Altså elastisk i kroppen, ikke?
Ja. Smidig, ja. Mere, ikke?
Ja,
ja. Ja. Så, og så, altså det som jeg var inde på, der med, altså... Og
man skal gå til Krav Maga.
Det er så lige...
Og så der kan man så holde sig... Ved du hvad det er, Krav Maga?
Nej, hvad er det?
Det er selvforsvar. Du ved, man lærer, hvordan man skal... Og der bliver man smidig, det kan jeg godt se.
Ja.
Men det er en meget voldsom sport, ikke?
Jo, det er voldsomt, men det er jo... Samtidig så er man jo lidt mere sikker, hvis man skulle blive uheldig og...
Jamen, det er helt klart vigtigt at vide, hvordan man skal falde, ikke? Fordi ja. Det er jo det samme som børn, der ikke kan svømme, så går de i panik. Hvis man er mere smidig, og man kan falde, så slår man så ikke nær så meget.
Nej. Så
nu tager vi et stykke musik, inden vi stopper. Vi har 10 minutter.
Ja.
Og vi tager lige en meget, meget spændende sang. Jeg kender den ikke, men
og vi kender den. Det er derfor, den er spændende.
וקרן אור נושקת שם לחושך אתה כה רחוק מעבר לאופק את
Det har været rigtig spændende at høre både om Hanukkah og jul og om fald, Lotte. Og der sker en masse ting i 2016. Her i januar, der er der den 17. januar, er der en mindekoncert for Dan Uzan, vores vagtmand ved synagogen. Og man kan stadigvæk få billetter på Billetnet, og det foregår i Tivolis Koncertsal. Og den 14. februar, der er der en basketballkamp i Hørsholmhallen til minde om Dan Uzan. Og så fortæller du, Merete, at 2016 står også i Vestindiens tegn.
Ja, det vil vi sikkert se på museer og med bøger og ting. Og der er jo også en jødisk indgangsvinkel, fordi der var en hel del jøder i Vestindien, og der er jo stadigvæk en begravelsesplads på Sankt Thomas. Jeg har desværre ikke selv set den. Så er der også en stor dansk jøde, som er født i Vestindien, nemlig Camille Pissarro, den store franske impressionist. Han var faktisk dansk jøde, og men altså er jo mest kendt selvfølgelig fra Paris, ikke? Men der er helt, det er helt sikkert på, at der vil blive gjort noget ud af også det aspekt her næste år.
Ja, jeg har faktisk været i synagogen. Der er stadigvæk en synagoge. Der var en amerikansk rabbiner, da jeg var på besøg på øen, og talte med ham og så kirkegården. Det var meget spændende. Ja. Så var jo 2015 var jo 100-året for kvindernes valgret. Eller stemmeret.
Ja.
Stemmeret.
I Danmark.
Ja, og der håber jeg, at vi må invitere dig ind igen, Merete, og fortælle lidt om det, for jeg ved, at du har forsket i både danske og dansk-jødiske kvinders rolle og i forbindelse med det.
Ja, tilbage i 2014, der var emnet for Europæisk Jødisk Kulturdag, det var kvinder. De har jo et nyt tema hver år, som så bliver i alle jødiske sammenhænge i Europa. Og der var temaet kvinder, og der blev jeg også bedt om at tale om det. Men det viste sig jo, at der var utrolig mange fremtrædende jødiske kvinder, som var pionerer på alt muligt inden for fysik og lægekunst og alle mulige ting. Og ikke så mange, der havde været politisk aktiv specielt. Men vi valgte alligevel i Selskab for Dansk Jødisk Historie, at vi godt ville se på nogle spændende kvinder, og egentlig var udgangspunktet, at det skulle være jødiske kvinder, man beundrede. Og der var det meningen, at Tine Bach skulle komme og tale om Hannah Arendt. Det fik hun så ikke gjort ved den lejlighed af forskellige grunde. Men jeg havde så påtaget mig at tale om Emma og Rosa og Golda, tre stærke jødiske kvinder.
Og det er Rosa Luxemburg.
Ja, og jeg vil sige, det var ikke alle sider af, hvad skal man sige, deres opfordring til voldelige revolutioner og så videre, som jeg sådan går ind for, men tiderne var jo anderledes, ikke? Og det de tre jo havde til fælles, det var jo altså, at de var kvinder, og de var jøder, og de de var meget aktive. De var faktisk også socialister alle ja. Sammen der, ikke? Og Golda var jo den første israelske ambassadør i Moskva, ikke? Og vi ved jo godt, at russerne til at starte med støttede Israel, ikke? Som den første stat, der anerkendte det, ikke? Fordi de regnede med, at de ville have venner der i Mellemøsten, ikke? Og det måske kunne blive sådan en socialistisk stronghold dernede, så ved så i begyndelsen. Det er der mange, der ikke tænker over mere. Hvis jeg spørger mine elever om hvem tror de den første stat var, der anerkendte
Det kan de ikke Israel, svare på.
Så, jo, de tror altid, det er USA.
Ja.
Ikke, fordi
ja.
De regner ja. Med. Og det er jo heller ikke noget dumt forslag, nej. Vel, fordi nej. USA er en ven af Israel. Ikke? Men når de så hører det der, så må man jo så se på de historiske forhold. Og det, jeg sådan lige kunne få til at høre, for nu var det jo Selskabet for Dansk Jødisk Historie, det var faktisk, at Rosa Luxemburg var jo til konference i København, og noget af det foregik jo ude i det, der senere blev Ungdomshuset, ikke, hvor man faktisk fandt ud af, at man skulle have en kvindernes internationale kampdag. Det blev så op, det blev faktisk, det fandt man på her i København, og det blev så senere almindeligt, at man så har 8. marts som det. Men det sjove var, at Rosa Luxemburg havde også skrevet, hvad hun havde været på sightseeing i København, og hvad hun synes om byen og sådan nogle andre ting. Det var lidt sjovt også. Ja. Så vi havde lidt dansk med også. Så.
Ja. Ja. Og så er der jo kommet en film om suffragetterne.
Ja, jeg har ikke set den endnu.
Nej, den må vi ind og se.
Ja, det må vi. Det må
udsendelsen.
Vi. Ja.
Ja.
Ja, på farve kan jeg lige fortælle. Jeg har læst noget på nettet om Putin. Nu snakker jeg om Rusland.
Ja.
Putin, da han var helt barn, lille barn, så var han meget fattig familie. Hans forældre var meget fattige, og de boede så en lejlighed. Sammen med, det var hver værelse, var der en familie. Den ene familie var nogle jøder, som tog sig af ham, fordi forældrene var ude at arbejde, og han var alene hjemme, så tog de ham og gav ham mad, og han fejrede med dem det jødiske helligdag også. Og han blev meget stor ven af jøder. Og det tænker man ikke på, faktisk.
Nej,
det har jeg ikke hørt om.
Det har jeg aldrig hørt.
Nej.
Det må vi udnytte.
Ja.
Han er meget stor i venner af jøder. Okay. Jeg ved ikke, hvor meget Israel
man. Så det var en positiv oplevelse for ham?
Ja, meget stor.
Okay. Og han, hvor er han egentlig? Kan du huske, hvor han er?
Han er St. Petersborg.
Og St. Petersborg, ja.
Og han fortalte, at der var skulle bygge en jødisk skole, så var de ikke meget for det. Selvom ham, der var på Rådhus, eller hvad, var en eller anden, som var faktisk jøde, men han ville ikke gøre det, fordi det er som om, at fordi han er jøde, så skulle det være jødeskole. Så kom Putin og sagde, jeg er ligeglad, det er mig, det
bestemmer.
Han bestemte, at der skulle være bygges jødeskole. Det har for mig var det en overraskelse.
Ja,
han var sådan.
Ja. Også for mig. Ja.
Interessant.
Ja. Ja, interessant.
Jamen, så slutter vi med nogle positive nyheder for fred i verden og et bedre år i 2016.
Og positive sidste, ting om Putin.
Sidste udsendelse af onsdagsredaktionen i år.
Ja, det er det, der er. Og så vi ønsker alle vores lyttere et rigtig godt og lykkeligt nytår.
Ja, ja, og på gensyn, eller på genhør, hedder
det. Ja, i det nye år.
I det nye år. Så vi håber, det bliver rigtig, rigtig godt for os alle sammen.
Ja.
Ja, men tak for i aften til jer også, og tak fordi jeg har fået lov at være med, så meget jeg kunne.
Selv tak.
Og så må vi se, om vi kan få noget musik. Jeg vil nu shalom aleichem.